Organic Growth ของ GE มีอะไรบ้างครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับสนับสนุนโดยแอป Blockdit ฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะครับครั้งนี้เป็น EP ที่578แล้วนะครับที่มาพูดคุยกันฮะวันนี้ก็ขออนุญาตเสียงนุ่มนิดนึงนะครับเป็นหวัดครับผมนะฮะเสียงเริ่มเจ็บคอแล้วก็เริ่มมีน้ำมูกและไอตามมาทีละนิดทีละนิดนะฮะก็แต่พอดแคสต์ต้องอัดทุกวันครับเสียงก็อาจจะดูวันนี้ดูหล่อๆนิดหนึ่งช้าๆนิดหนึ่งนะฮะเราวันนี้จะพูดถึงเรื่องของหนังสือ Lights Out นะครับเหมือนเดิมนะครับของLights Out นะครับ Pride Delusion and the Fall of General Electric นะครับก็บอกเล่าเรื่องราวของความรุ่งเรืองของ General Electric ในเบื้องต้นนะครับที่เป็นยุคของ Jack Welch นะครับที่หลายๆท่านรู้จักกันราคาหุ้นขึ้นมาเป็น10เท่านะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มตกลงแล้วนะครับตั้งแต่ยุคของ Jeff Immelt นะครับแล้วยุคของFlannery นะครับแล้วก็ CEO คนปัจจุบันนะชื่อ Kaup นะจะพอเทรภาพให้เห็นครับว่าองค์กรใหญ่องค์กรหนึ่งมันพังไปได้ยังไงบ้างนะซึ่งก็มีเรื่องให้เนี่ยดูเยอะนะครับใครนะผมเล่าไปถึงยุคของว่ามาที่เจฟอีเมลละนะฮะยุคของแจ็คเวลช์เนี่ยจริงๆทำกำไรมหาศาลโตได้เนี่ยจริงๆอย่างแรกก็เรื่องของ market timing เนาะอินดัสทรีลนะครับเติบโตมากนะครับตลาดทุกอย่างโตมากนะครับโตด้วยตลาดมันเองด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นผลประโยชน์ทางนั้นนะเนี่ยให้แจ็คเวลช์มี performance ดีมากนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือการเงินนะครับแจ็คเวลช์ตั้ง GE Capital แล้วก็เป็น controversial มากนะครับว่า GE Capital เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ earningค่อนข้างสูงมากนะครับสำหรับบริษัทคอนกลอมเมอเรทอินดัสทรีลแบบ GE ซึ่งจริงก็อาจจะไม่ make sense ซะทีเดียวแล้วก็พบว่ามีการทำเรื่องของ accounting adjustment บางอย่างนะครับซึ่งในยุคสมัยก่อนยุคของ Enron นะฮะที่มีการช่อโกงกันเนี่ย fraud ต่างๆเนี่ยมันยังทำได้จนกระทั่งกฎหมาย Sarbanes-Oxley โผล่ขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ยุคของ Jeff Immelt เนี่ยไม่สามารถจะมีเขาเรียกว่า luxury นะครับไม่มีรูมทำอะไรหลายอย่างอย่างที่แจ็คเวลช์ทำได้จะเรียกว่าสวยก็สวยนะฮะแล้วก็แจ็คเวลช์ก็จะแบบเก่งเลยนะครับกลายเป็นเท่ไปเลยนะครับก็มีที่น่าสนใจก็คือว่าหลังจากนั้นเนี่ยมัน GE ก็แย่ลงเรื่อยๆนะครับแย่ลงมาแบบไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆเล่าให้ฟังแต่ว่ามันแย่ลงมาแล้วที่น่าสนใจคือคนอย่างแจ็คเวลช์นะฮะก็ได้เห็นอีกมุมนึงของแจ็คเวลช์เนี่ยแจ็คเวลช์เนี่ยตัวเองเนี่ยรีทายไปแล้วนะแล้วก็เป็นคนเลือกเจฟอีเมลขึ้นมาเองนะครับแต่ก็ยังออกสื่ออยู่หลายๆที่ครับว่าเจฟอีเมลเนี่ยทำงานไม่ดีนะครับแบบดิซาสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยคือพูดจาไม่ดีอ่ะคือผมสำหรับผมส่วนตัวก็ไม่รู้เขาทำไมเนาะออกมาพูดบอกว่า GE เนี่ยยุคของเขาเนี่ยดียุคของเจฟอีเมลเนี่ยบริหารไม่ดีอะไรเงี้ยถึงกระทั่งที่เจฟอีเมลเนี่ยก็พยายามไว้หน้าจนสุดท้ายเจฟอีเมลออกมาพูดนะฮะออกมาพูดว่าถึงขนาดที่ว่าตอนยุคแจ็คเวลช์เนี่ยมาร์เก็ตไทมิ่งมันดีหมดทุกอย่างนะครับเขาบอกว่าให้ขนาดพูดถึงขนาดที่ว่าให้สุนัขเนี่ยมาบริหารเนี่ยมันก็ยังโตได้เลยนี่คือความประหลาดมากนะของการวาทะของคนอเมริกัน2คนนะครับคือเจฟอีเมล CEO ของ GE แล้วก็แจ็คเวลช์ CEO คนก่อนหน้าของ GE คือฟังก็จะรู้สึกถึง culture ประหลาดนิดนึงนะครับคือคอร์ปอเรทที่ชื่อ GE เนี่ยมันอเมริกันจ๋ามากนะครับอะไรที่มันพูดแล้วมันดูเว่อร์วังๆเชิง culture อเมริกันมันก็จะเกิดที่นี่นะฮะทุกคือ aggressive มากๆนะครับทีนี้เกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นนะครับซึ่งสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีแหละเกิดขึ้นนะครับถามว่าแล้วเจฟอีเมลขึ้นมาบนสังเวียนนี้แล้วเนี่ยใช่แหละแน่นอนนอกเหนือจากเจอ911เข้าไปเจอ Sarbanes-Oxley เข้าไปแต่ก็ต้องทำให้บริษัทเติบโตครับเขาจริงเขาก็มีวิชั่นที่น่าสนใจนะครับเจฟอีเมลคนที่เป็นในวงการการเงินตอนนั้นเนี่ยเขาก็มองว่า GE เนี่ยขาดสิ่งหนึ่งฮะคือสิ่งนั้นเนี่ยเรียกว่า organic growth ครับ organic growth คือการเติบโตโดยธุรกิจด้วยตัวเองนะครับหมายถึงว่าธุรกิจทำธุรกิจใหม่ๆโดยการสร้างขึ้นมาค่อยๆสร้างขึ้นมาอันนี้เขาเรียก organic growth แจ็คเวลช์เนี่ยเป็นยุคที่ทำ acquisition เยอะมากนะครับแจ็คเวลช์เนี่ยมีชื่อเสียงมากนอกจากเรื่องคนแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของการทำ acquisition นะทำเยอะมากถูกบ้างผิดบ้างแต่ GE โตมาด้วย acquisition ที่ timing ค่อนข้างดีนะทำแล้วก็แบบสำเร็จเพราะตลาดมันดีซื้อมาแล้วก็มีการเงินที่มั่นคงอ่ะ อาจจะเลือกซื้อของได้ดีนะครับก็เลยโตมาด้วย inorganic growth แต่ว่าบริษัทส่วนใหญ่แล้วเนี่ย inorganic growth มันไม่เขาเรียกว่ามันไม่ sustain จฟอีเมลก็เลยมองว่าจะต้องขายธุรกิจบางส่วนที่อาจจะไม่ใช่อนาคตแล้วก็เริ่มสร้างธุรกิจใหม่ๆนะครับวิชั่นเขาก็น่าสนใจครับเขาก็ขายธุรกิจที่เป็นธุรกิจอินชูแรนซ์นะฮะประกันออกไปก็เป็นธุรกิจที่เขาเจ็บหนักจากช่วง 9/11 เนาะแล้วก็พยายามจะลดสัดส่วนกำไรของธุรกิจการเงินครับเพราะเขาเป็นบริษัทอินดัสเทรียลอ่ะมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะกำไร 30-40% ขององค์กรยังไม่น่าใช่เขาพยายามจะลดพาร์ทพวกนี้ครับแล้วก็สร้างวิชั่นใหม่ๆให้กลายมาเป็นอินดัสเทรียลพาวเวอร์ของอเมริกันอีกรอบนะครับเขาเริ่มเข้าไปในธุรกิจที่เป็น Oil and Gas นะฮะโดยการควบรวมแล้วก็สร้างขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับคือธุรกิจ Oil and Gas นะฮะธุรกิจขุดเจาะน้ำมันนะฮะซึ่งหลายท่านก็จะรู้ว่าเขาก็บอกว่าเขาเข้าไปในราคาที่ถ้าเกิดราคาน้ำมันเนี่ยไม่ต่ำกว่า100 เหรียญเนี่ยถือว่าโอเคนะแต่ว่าราคาน้ำมันมันตกลงมาต่ำถึง40 เหรียญนะครับปัจจุบันก็ยังกลับขึ้นไปไม่ถึง100ก็น่าจะเห็นหนึ่งที่มันก็พังเหมือนกันครับนี่คือ Oil and Gas นะมีประกาศว่าจะทำธุรกิจใหม่ๆเช่นการบำบัดน้ำเสียนี่ก็เป็นดูเป็นอนาคตเนาะธุรกิจการขายกล้องนะครับทำเรื่องกล้อง security นะครับก็เป็นธุรกิจใหม่ก็เห็นว่าจะมีธุรกิจแห่งอนาคตอยู่ที่เจมี่เมลก็พยายามจะสร้างวิชั่นขึ้นมาเพราะของเดิมมันจะเป็นพวกแบบใบพัดเครื่องยนต์เครื่องบินนะฮะใบพัดสำหรับรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันก็จะดูโบราณนิดนึงเขาก็พยายามจะเปลี่ยนนะครับเป็นเรื่องของ process มากขึ้นแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่เกิดในยุคของ GE แล้วผมเคยพูดอันนี้เป็นหนังสือทั้งเล่มนะครับไว้เลยครับซึ่งเกี่ยวกับธุรกิจนี้คือ GE Digital ครับJeff Immelt เนี่ยมีความชื่นชอบเรื่องของดิจิตอลมากนะครับแล้วก็เชื่อไปฟังแล้วก็เชื่อมากว่า GE จะเป็นบริษัทที่เป็นซอฟต์แวร์ได้ GE จะกลายเป็นซอฟต์แวร์คอมพานีอะไรเงี้ยแล้วก็มุมมองนี้จริงๆผมพูดได้นิดนึงเพราะว่าผมก็คิดว่าเมืองไทยหลายๆบริษัทก็สามารถทำได้นะครับคือมีเขาบอกว่าเขามีเครื่องยนต์ใช่ไหมเครื่องยนต์เครื่องอะไรเงี้ยที่เอาไปติดตามโรงงานของลูกค้าเงี้ยจริงๆ data พวกนี้เขาเห็นหมดเลยเขาอยากทำซอฟต์แวร์ที่ช่วยบริหารจัดการเรื่องของการ maintenance นะฮะถ้าหลายท่านรู้จัก GE เนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าเรียก predictive maintenance ครับเราจะรู้จาก data เราจะรู้ก่อนว่าเครื่องยนต์มันจะ fail เมื่อไหร่ก็เข้าไปทำ maintenance อะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของการใช้ AI ใช้ data อะไรว่าเงี้ยว่าประมาณเนี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นวิชั่นที่ดีมากนะครับของ GE Digital นะครับแล้วก็เขาก็มีพร้อมเลยที่จะทำแต่ว่าการ execute อาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดนะฮะวันนั้น GE Digital เนี่ยก็เกิดขึ้นมาด้วยวิชั่นที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับแล้วก็เข้ากับยุคสมัยมากๆนะครับผมทำงานในบริษัทที่เป็นอินดัสเทรียลประมาณหนึ่งเนี่ยก็จะพบว่า GE ก็เป็นคนแรกๆที่ move เรื่องนี้นะครับแล้วก็พยายามจะทำสิ่งเหล่านี้แต่ว่าก็พบว่ามาอ่านเล่มนี้ก็ว่ามันก็ไม่สำเร็จเท่าที่ควรนะภาพมันค่อนข้างดีซึ่งก็เป็นอีกอันนึงอีกมุมหนึ่งที่เจฟอีเมลชอบทำมากๆนะครับก็คือเรื่องของ marketing campaign ฮะเป็นคนที่ชอบ marketing นะฮะแล้วก็เขาเป็น salesman มาก่อนนะไม่ได้คนสาย financeเขาเริ่มแรกก็เปลี่ยนสโลแกนองค์กรเลยครับจากอะไรที่มันดูโบราณก็ใช้เปลี่ยนมาเป็น imaginary at work นะฮะก็เท่ดีนะ imaginary at work แล้วเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเอเจนซี่ข้างกายครับชื่อว่า BBDO นะฮะก็เป็นmarketing agency เจ้าใหญ่ของโลกเลยนะฮะมีข่าวลือว่า BBDO เนี่ยได้บัดเจ็ตจาก GE เนี่ย unlimited นะฮะ unlimited ขอให้ภาพออกมาดูดีก็พออะไรแบบเนี้ยก็เห็นภาพครับนี่คือเจฟอีเมลนะครับเป็นเซลแมนแล้วก็พยายามที่จะสร้างหาสตอรี่นะเป็นคนที่หาสตอรี่หาธุรกิจใหม่ๆสตอรี่เอามาเล่าได้ค่อนข้างเก่งก็เป็นสกิล CEO ที่น่าสนใจทีเดียวแต่ว่าปัญหามันคืออะไรบ้างเนี่ยจะมาค่อยเล่าให้ฟังแล้วกันครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด Subscribe แบบ Packing Podcast แล้วก็แชร์เพื่อนๆที่ทำงานด้วยนะฮะฟังด้วยกันนะได้ความรู้พร้อมกันนะครับแล้วพบกันใหม่กับแบบ Packing Podcast สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ